Příjemný poslech Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dnes si uděláme takovou sondu do jednoho sdružení starostů a nezávislých, tedy přesně konkrétně. Jednou z tváří, jednou z hlavních tváří se stal Vít Rakušan, kterého tady zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
A spolu s ním přišel i také Daniel Marek, který reprezentuje toto sdružení také na Mladoboleslavsku. I vám dobrý den.
Hezký den.
Já začnu pěkně po pořádku. Když jste tady byl někdy v roce 2011, to jste byl čerstvým starostou Kolína. Tenkrát to bylo velké překvapení, protože tehdejší tendence voličské byly, že tradiční strany ne a vezmeme ti, kteří vytvoří nějaká sdružení nebo přichází s něčím pouze pro to město. Bylo to tenkrát pro vás, pane Rakušane, šok, že jste z ničehož nic stal starostou?
Šok to určitě byl. My jsme šli tenkrát skutečně do voleb s tím, že nařídíme městské zastupitelstvo v Kolíně, ale tenkrát propukla poměrně velká korupční kauza tehdejšího místostarosty, což nám v tu danou chvíli nahrálo. Nicméně byli jsme spolkem amatérů, kteří se těšili, že nařídí, a najednou jsme se stali tou vládní stranou. Musel jsem si velmi rychle zvykat na to, že ten můj život, do té doby relativně poklidný učitelský život, prostě nabral úplně jiné obrátky.
Když jsme u toho učitelského života, ještě dojíždíte do gymnázia Kutné Hory.
První rok, který jsem od roku 2001 neučil ani jednu hodinu, když nepočítám Kolínskou univerzitu třetího věku, kde jsem si jeden seminář za rok nechal, tak loni jsem bohužel už neučil. Bylo to především z pohledu zodpovědnosti vůči svým studentům. Já jsem skutečně nestíhal a když jsem učíval, tak jsem vždycky byl zvyklý být na ty hodiny připraven. A už jsem najednou měl pocit, že už je toho trochu moc, ale musím se přiznat, že to je něco, co tomu mému životu zásadně chybí. A kdybych jenom trochu měl příležitost a ten můj život nabral do budoucna, což nepředpokládám v příštích letech, nějaké rozumnější obrátky, tak bych časem zase učit chtěl.
Čím myslíte rozumnější obrátky?
No, třeba tak, kdyby se zeptal mé ženy, tak rozumnější tak, obrátky, to znamená to, abych se na polovinu svých aktivit vykašlal, věnoval se jí a něčemu, co také dává smysl, to je třeba tomu učení. Ale možná každý, ano, se to netýká jenom chlapů, ale možná většinou, pokud my už se do něčeho pustíme, tak prostě jsme zvyklí ty věci dotahovat do konce. A to já vidím především v tom svém rodném Kolíně, kde jsem člověkem ve čtvrté generaci své rodiny, který tam žije. První 4 roky jsme odlužovali, teď jsme začali konečně Kolín investičně rozvíjet.
A 2014 prostě úspěch zopakovali?
To jsme nejenom zopakovali, ten úspěch byl fenomenální. To jsme získali přes 60% voličských hlasů v komunálních volbách, což byl údajně rekord ve městě nad 20 000 obyvatel od listopadu. Jak já říkám, světový rekord se nedělá každé 4 roky, takže to třeba až tak vysoce nezopakujeme, ale myslím si, že ty výsledky v Kolíně jsou vidět a chci být u toho, že se ty projekty také dotáhnou. Teďka běží a to je moje veliká ctižádost. Za ty 4 roky už si myslím, že by třeba mohl přijít do té pracovny někdo jiný, ale teď bych ještě 4 roky u toho chtěl být.
To jste měli málem úspěch jako Robert Fico.
No, tak já bych se nerad s někým srovnával, přirovnával či soutěžil, ale byl to úspěch v komunále. Byl to úspěch tam, kde lidé vám vidí pod ruce a kde jsou schopni ty výsledky skutečně ohodnotit. Takže pro mě osobně to bylo asi zatím největší životní vyznamenání, které jsem v té politice zažil.
To je tady na té lokální úrovni. Ovšem, vy jste zažili taky velký zisk, překvapivý zisk. Vy jste de facto vyhráli krajské volby tady v rámci Středočeského kraje, co se týká tedy preferenčních hlasů a všeho. Nebyli jste tehdy favority, ale přesto jste byli nejúspěšnější. Co stalo za tím úspěchem, že jste v těch středních Čechách tak poskočili?
My jsme nabídli velmi zajímavé osobnosti a tady jenom poznámku se ukazuje, že starostové a nezávislí jsou na všech úrovních nezměřitelní v jakýchkoliv průzkumech. My prostě máme obrovské regionální výkyvy a to je i tady v Mladé Boleslavi, to je v Kolíně. My se prostě opíráme o kvalitní osobnosti. My nabízíme především lidi a za těmi lidmi stojí nějaké výsledky a samozřejmě máme program, který to zastřešuje. Ale třeba nejsme ti, na které si lidé vzpomenou v průzkumech okamžitě, že by nás chtěli volit. Ale potom, když vidí naše kandidátky, tak ten úspěch máme a já věřím, že ho tady budou mít naši boleslavští kolegové, věřím, že my ho budeme mít v Kolíně, věřím, že ho zopakujeme i v příštích krajských volbách. Je to opravdu silou osobností a silou takových osobností, za kterými jsou vidět reálné výsledky. Takovou kandidátku jsme v krajských volbách nabídli. Hnutí ANO, stejně jako všude jinde, těží z té značky.
Vlastně vítězkou se stala paní Daniela Drábová.
Jistě, ona
absolutní.
Ona, Dana Drábová, každopádně oslovuje lidi značně, to nijak neupadlo. Já jsem tehdy byl na druhém místě právě díky nějaké lokální podpoře veliké na Kolínsku, případně Kutnohorsku, ale měli jsme řadu dalších velmi výrazných kandidátů, kteří prostě u sebe v těch regionech uspěli, protože lidé jim vidí pod ruce. Nevím, proč by to mělo být příště jinak, já si naopak myslím, a k tomu se třeba ještě dostaneme, že hnutí ANO ne úplně tu správu kraje zvládá ideálně, a naopak si myslím, že tím konkurenci do toho příštího krajského klání, že té konkurenci spíše pomáhá.
Už jsem vyste šel ještě dál a 2016 se stal poslancem parlamentu, tedy poslanecké sněmovny.
To je zase úplně jiná liga, a teď nemyslím liga v tom, že bych najednou se ocitnul mezi těmi velkými hráči. Ono je to spíše psychicky náročné. Je to něco, kde si člověk musí zvyknout, že ten svět opravdu funguje úplně jinak než na tom komunále, ale i třeba než na tom kraji. Tam vidíte výsledky. Vidíte, co se vám povedlo, a vidíte, co se vám i nepovedlo. Ta zpětná vazba od lidí, kdy se vám něco ve městě nepovede, okamžitá. Oni vám zavolají, napíší, vynadají vám na ulici. Tady v tom parlamentu kor ve chvíli, kdy jste představitelem opozičního hnutí nebo strany, máme 6 poslanců z 200, přicházíme s rozumnými návrhy zákonů, například minulé novelizace stavebního zákona, která by jednoznačně pomohla všem, kteří chtějí v České republice stavět. A ono vám to neprojde. A neprojde vám to proto, že ten návrh zákona je špatný. Neprojde vám proto, že je od vás, od toho, kdo je v té chvíli v opozici. A to je samozřejmě ubíjící, protože na takovém návrhu zákona, pokud je nás 6 a máme malý tým, žádné velké zázemí za sebou, tak na takovém návrhu zákona opravdu pracujete 3 měsíce. To je řada schůzek, to je řada konzultací s právníky, to je řada konzultací s kolegy poslanci, u kterých doufáte, že by to podpořit mohli. Oni vám kuloárně řeknou i poslanci za ANO, že se jim ten návrh líbí, že také pocházejí z komunální politiky, ale bohužel je tady pokyn toho velkého šéfa, že se to podpořit nemá. Je to ubíjící. Na druhou stranu, kdyby opozice nebyla a kdyby opozice nemluvila, tak to ti vítězní mají o to jednodušší. Takže i když nám ty návrhy neprochází, což ubíjící je, a to přiznávám, nejsem na to z komunálu zvyklý, tak to musíme vydržet a mluvit musíme a pracovat musíme.
Daniel Marek se s Vítem Rakušanem potkal de facto v krajském zastupitelstvu. Byli jste tedy spolu, dá se říci, v té koalici, ovšem došlo tedy k rozpadu. Víceméně, jaké bylo vaše první setkání?
No, naše první setkání, jestli si ho dobře vybavuju, tak bylo v Kolíně, ještě před krajskými volbami, protože já jsem v tu dobu kandidoval ještě za TOP 09 a byl jsem na 3. místě na kandidáce a chtěl jsem si zmapovat kolegy, s kterými bych mohl pravděpodobně sedět v zastupitelstvu. No a Vítek Rakušan, protože je jenom o chloupek starší než já a byl velmi sympatický, tak jsme si sjednali schůzku a jel jsem za ním do Kolína, kde jsme strávili nějaký čas povídáním o nejenom o krajských věcech, ale myslím, že jsme si sedli i jako lidi. Takže potom to bylo o to lepší a jednodušší a možná i hezčí, když jsme spolu zasedli ve vedení kraje.
No, to vedení kraje trvalo poměrně krátce. Tam došlo k velkému výkrutu, jak se říká v letecké terminologii. Došlo tady k takovému drobnému převratu, až tedy zásadnímu. Jak jste to oba brali osobně? Vy jste vlastně byl náměstkem hejtmanky, takže o to místo de facto jste byl připraven. A další věci, kdy jste byl jaksi odstraněn ze scény, jak se říká v pozovkách.
My jsme byli oba dva náměstci hejtmanky v tu dobu a já musím říct, že po těch krajských volbách pro mě bylo velmi složité období se rozhodnout, jestli tomu projektu, který se tvořil, uvěřit a být toho součástí a pracovat pro kraj, protože člověk už měl nějaké zkušenosti z vedení Mladé Boleslavy, anebo ne, a řekněme poslechnout zbytek nebo tu menšinu těch lidí, se kterými jsem kandidoval, a jít z komunisty do opozice a v podstatě nic neovlivňovat, nic neposunovat dopředu. Já jsem se rozhodl proto být součástí toho nového týmu, té nové koalice, který jsem věřil, a myslím si, že ten necelý rok, kdy jsme byli ve vedení kraje, tak jsme kraj po 8leté vlády komunistů a sociální demokracie výrazně nastartovali a myslím, že jsme celý kraj posunovali dopředu. Naopak po tom, co se stalo necelý rok zpátky k tomu převratu, kde ANO si vybralo za partnery znovu sociální demokracii a komunisty, tak mi přijde, že ten poslední rok, kde teda jsme oba dva v opozici krajské, tak kraj začal velmi stagnovat. Radní v různých oblastech se poměrně turbulentně obměnili, takže ten každý konkrétní radní, než se rozkouká v té oblasti, tak to trvá poměrně dlouho a kraj poslední rok určitě stagnuje.
Když tedy došlo k tomuto přeskupení, tak tady bylo jasně dáno, že ano, de facto může jít do koalice s kýmkoliv. Vy jste vlastně přešli do opozice jako STAN, i vlastně ODS přešli do opozice a jste tedy těmi, kteří kritizují. Šokovalo vás to, pana Rakušana, že došlo k takovému přeskupení?
Mně to bylo hlavně líto, protože my jsme skutečně v té opozici jako starostové byli dlouho, vlastně už někdy od roku 2008, kdy se pár našich starostů překvapivě dostalo do zastupitelstva, byli v konfrontaci přímo s Davidem Rátem. Potom v roce 2012, kdy sociální demokraté celkem překvapivě i po Rátově aféře opět vyhráli krajské volby, tak jsme posílili, ale zase jsme byli v té opoziční roli. A my jsme se těšili, a nebyla v tom nějaká mocichtivost, ale prostě chuť ten kraj posouvat dál, že jsme konečně v té vládní sestavě a doufali jsme,
vlastně
že
i vítězové voleb, můžeme říci.
Tak hnutí ANO, co se procent týče, tak mělo o málo více než Starostové a nezávislí. Nicméně v těch preferenčních hlasech jsme tam vlastně byli ještě silnější než oni jako konkrétní osobnosti. Já jsem věřil tomu, že ta chuť ten kraj změnit překoná jisté osobní antipatie vyplývající třeba z nějakých nedorozumění v té vysoké politice. Bohužel, a teď mluvím zcela za sebe, se mi nepodařilo s paní hejtmankou za celý ten rok navázat nějaký vhodný komunikační model. Já jsem byl vlastně i statutárním zástupcem hejtmanky a my jsme třeba spolu neměli pravidelné porady. Já si neumím představit, že bych ve městě v Kolíně se každé pondělí, úterý nebo středu nesetkal se svými místostarosty a ty věci konkrétně neřešil. Paní hejtmanka to vždycky posunula o patro níže, poslala svého pana náměstka Kováče z hnutí ANO, aby si nás volal a ty věci projednával. Ona sama na takové schůzky vůbec nechodila, její účast na radách kraje také nebyla zrovna valná, tedy mě vadil především ten komunikační model, který byl nastaven a zpětně, když se na to dívám, oni určitě ta pochybení byly na všech stranách, ale základním problémem toho celého konceptu byla komunikace. A paní hejtmance se teď evidentně lépe komunikuje se sociálními demokraty a komunisty a ta odpověď proč je velmi jednoduchá. Oni prostě chtějí jenom ty posty, jsou za ně vděční a jsou schopni naplňovat beze zbytku přání, které má vlastně hnutí ANO. My jsme byli koaličním partnerem s rovnou páteří, byli jsme diskutující, byli jsme uplatňující náš vlastní program a dávali jsme jasně najevo, že je to koaliční projekt relativně srovnatelně silných stran. To komunisté a sociální demokraté nedělají, proto se jim vládne jednodušeji, ale to neznamená, že lépe.
Takže vlastně vy jste byli zlobiví.
Tak my jsme ze své podstaty zlobiví, protože jsme vyrostli na městech a obcích, kde se musíme dennodenně o něčem dohadovat a nejsme zvyklí brát jiný názor jako projev nepřátelství. To bohužel paní hejtmanka, jak já jsem jí stačil poznat, tak vždycky brala a podle mě stále bere.
Tady náš dnešní host Vít Rakušan, který je starostou města Kolína. Spolu s ním je tady Daniel Marek, který je náměstkem primátora Mladé Boleslavy. Pojďme k těm komunálním náležitostem, komunálním tématám. Město Kolín, kolik teď má aktuálně obyvatel zhruba?
31 124, pokud jsem se správně díval.
Pokud se teď někdo nenarodil, tak 125.
Ty výkyvy jsou samozřejmě denodenní, ale to, co jsem viděl, tak máme něco málo přes těch 31 000.
Vy se v těch svých projektech pouštíte do, dá se říct, neznámých a vůbec do vod, které patří spíše větším městům, spíše krajským. Co vás tomu vede, třeba Smart City? Proč zrovna v tak menším městě, než je krajské město, se pouštíte do těchto témat?
Nás vlastně inspirovalo původně město Písek, které v České republice v této velikostní kategorii začalo a my jsme si tenkrát řekli, když to zvládá Písek a výborně to zvládá doteď, proč bychom to neměli zvládat i my v Kolíně a za další si vlastně myslím, že celá ta filozofie, a to jsme se i na tom kraji snažili prosadit, nebyl na to úplně čas, toho, že smart věci, záležitosti jsou věcí pouze těch větších měst, je vlastně špatná. Naopak třeba našemu venkovu, kde ty nůžky se stále mezi městy a venkovem trošku rozevírají nebo jsou rozevřené moc, by nejrůznější smart řešení mohly také výrazně pomoci. A naopak si myslím, město střední velikosti, takové typické středně velké české město, jako je Kolín, může být dobrou laboratoří nejrůznějších smart řešení, z kterých se mohou inspirovat větší i menší.
Jak je na tom se Smart City, tedy Mladá Boleslav, která je o něco větší než Kolín?
My jsme sice o něco větší, nicméně s těmito věcmi jsme začínali poměrně nedávno. Každopádně jsme se inspirovali v těch městech, kde to funguje, protože proč vymýšlet něco úplně nového, když to někde funguje. Já když jsem byl ještě součástí vedení kraje a objížděl jsem celý kraj, tak jsem samozřejmě zavítal do míst, kde Smart City už funguje. V té poslední době jsme zavedli například aplikaci Mladá Boleslav v mobilu, která funguje od začátku září a za těch prvních 14 dnů si stáhlo více než 600 lidí z Boleslavy, což je docela pěkné číslo. Samozřejmě máme ještě na čem pracovat a zdokonalovat to, budeme přidávat další moduly. Mně se například líbilo, když jsem přijel do nějakého města, myslím, že zrovna Kolín už to má zavedené chytré parkování, kde vlastně ta aplikace vám sama ukáže, jaké to dané místo konkrétní je volné. Můžete tam zaparkovat, víte, kde parkujete, jste na obědě, na jednání, můžete si zaplatit nebo prodloužit to parkování na tom daném místě. Ale těch věcí je samozřejmě celá řada. Budeme se snažit v tomto roce aplikovat i nějaká chytrá řešení do našeho školství, kde ta ambice je taková, že bychom potom tu boleslavskou kartu, která tady funguje a je na autobusy je slevová, v tuhletu chvíli funguje i pro senior taxi, takže bychom ji postupně nahrazovali tou chytrou kartou, která samozřejmě umí spoustu dalších věcí, ale ta chytrá řešení spočívají i v různých dalších věcech. Rádi se zaměříme na dopravu, na zelenou vlnu, tak aby Boleslav byla průjeznější, a těch věcí je samozřejmě celá řada. Někde se budeme inspirovat, něco věřím, že vymyslíme sami, a myslím, že nejvyšší čas, aby Mladá Boleslav se svou velikostí, máme tady řadu chytrých, vzdělaných lidí, kteří jsou aktivní, tak aby Mladá Boleslav šla i v tomto směru dopředu.
Pane Rakošene, vy jste zavedli samozřejmě i v hromadné dopravě chytrá řešení, jaká konkrétně se jedná?
Dnešně máme velké ambice v té dopravě pokračovat. To je naopak výzva, řeknu za chvilku, co už jsme zavedli, ale nám končí teď smlouva se současným dopravcem a vypisujeme celkem ambiciozní výběrové řízení na toho příštího dopravce, kde právě dáváme povinnost, aby ve všech autobusech byly Wi-Fi, aby tam byly dobíjecí stanice na mobily, dáváme povinnost i takovou, aby všechny ty autobusy bez výjimky byly bezbariérové, aby plnily nějaké relativně přísné ekonomické normy na zastávky, to chceme osadit těmi aktivními jízdními řády, aby tam reálně bylo vidět zpoždění a podobně. Ale v současné době už právě v té aplikaci Kolín v mobilu, která je podobná té boleslavské, můžeme vidět, kde se reálně ten autobus nachází oproti jízdnímu řádu. Můžete si zkontrolovat to zpoždění. Potom jsme tam také zavedli platbu bezkontaktní ve všech autobusech a může se tam právě používat i to jedno řešení, ta jakási školní karta, kolínská chytrá klíčenka, která se tedy může použít jako jízdné i v těch autobusech, a v současné době už teď osazujeme některé zastávky právě těmi aktivními tabulemi ukazujícími příjezdy autobusů. Ale tady nás čeká ještě hodně práce, my doufáme, že některý z našich dopravců bude schopen ty velmi náročné podmínky výběrového řízení v Kolíně splnit, ale my na nich trváme.
Jak si u vás koupím jízdenku v autobuse?
Můžete si koupit jízdenku přímo tím, že zaplatíte kartou, že si projedete čipovým...
Platební kartou,
a nebo třeba i tou kolínskou kartou, tou kolínskou klíčenkou. Bude vám to přímo odečteno z účtu, takže v tom není vůbec žádný problém. Nemusíte hledat drobné, to je podle mě to základní.
A vystupuje se a nastupuje všemi dveřmi?
Ano.
Ano, tak teď přejdeme k dopravnímu podniku města Mladá Boleslav. Já už jsem se o tom zmiňoval, mně se osobně líbí systém dopravy v Plzni, kde vlastně přijdete také s platební kartou a během pár minut se zorientujete, kde jste, v jaké části města, kdy to přijede, kdy to odjede, jaké zpoždění. Když přijdete na zastávku dopravního podniku města Mladá Boleslav, tak máte pocit, že jste se ocitl o pár desetiletí zpátky, kdy tam byly cedule ČSAD, národní podnik. A tady to Smart City de facto úplně chybí. Jaké jsou plány, pane náměstku, s dopravním podnikem? Na jedné straně jednak se nastupuje pouze předními dveřmi, to je anomálie v Čechách a na Moravě. Potom pak, když nemáte přesně peníze, tak vás řidič je schopen vyhodit. A za třetí, pokud si nepořídíte jako Boleslava kartu, tak musíte mít neustále dobytu, musíte to hlídat. Proč nenacházím naprosto jednoduchá řešení jako všude?
Já myslím, že těch věcí ke změně je celá řada. Když začnu tím pozitivním, kterého třeba není úplně moc, tak jsou to nové autobusy. Boleslav teď v těch dalších letech, a už jsme s tím začali loni, začala obměňovat nové autobusy, které jsou plynové, jsou bezbariérové, tak to je určitě jedna z těch výhod. To, co musíme zlepšit, tak je v podstatě celá doprava, ať už to jsou jízdní řády, protože Mladá Boleslav není zas tak velké město a měly by tady fungovat ty páteřní linky prstencovitě, to znamená, aby se sjížděli na nějaké dané konkrétní místo.
Přijede-li někdo na návštěvu jednou za čas, absolutně se v tom nemůže vyznat.
Přesně prostě tak. Další věc, která se připravuje, a věřím, že od začátku příštího roku bude fungovat, tak budou půlhodinové intervaly na zajíždění do příměstských částí. Řada lidí, školáků, v podstatě musí poměrně dlouho čekat na ten autobus, než ho dopraví ze školy do té konkrétní příměstské části. No a pak kapitola sama o sobě, je to chytré řešení třeba s tím placením nebo nastupováním. Je pravda, že Boleslaváci, byť už se na to zvykli, ale u nás se nastupuje jenom předními dveřmi a vystupuje se všemi ostatními. A platíme tady zatím drobnými, anebo právě tou boleslavskou kartou, která je přednabitá. Tady se musíme výrazně inspirovat v těch jiných městech, zazněla tady Plzeň, určitě i jak to funguje v Kolíně, tak tady musíme jít tím lepším a správným a jednodušším směrem, než to doteď funguje, tak abychom to Boleslavákům usnadnili a zpříjemnili tu jízdu autobusem. Wi-Fi zastávky, no pokrytí Wi-Fi na zastávkách nebo v autobusech je samozřejmostí, ty nové autobusy Wi-Fi mají. Zastávky, protože tady po Boleslavi jsou tři druhy zastávek. Jedny jsou majetku města, druhé majetku dopravního podniku a třetí jsou ještě v dlouhodobé výpůjčce soukromé firmě, která ty zastávky spravuje, takže to je další úkol pro vedení dopravního podniku na další roky. Sjednotit to a ty zastávky, aby stejně vypadaly, byly funkční a uměly ty nové moderní věci.
Takže zavěšený papír na tkaničce nebo na provázku asi už by měl zmizet z těchto zastávek. Město Kolín, město Mladá Boleslav, máte jedno společné, na vašem území leží automobilky. I když kolínská automobilka je vlastně montovnou, nemůže se srovnávat s velikostí a s produktivitou té Škodovky, která je v Mladé Boleslavi. Nicméně, jak je to u vás, pane Rakušane, s nezaměstnaností?
Kolínu kdysi historicky byla Mladá Boleslav dávána jako vzor a vlastně Kolíňáci se tenkrát těšili na to, že se stanou v uvozovkách Mladou Boleslaví, kde bude naše automobilka TPCA sponzorovat nejrůznější podniky ve městě, kde to pomůže našim sportovcům a podobně. Ale ona to byla mylná úvaha od začátku. Vy jste správně řekl montovna, já v tom nevidím nic hanlivého, ale ono to skutečně tak funguje.
Výrobní závod.
V Kolíně je to výrobní závod, který se naučil s tím regionem nějak fungovat, nějaké projekty existují, ale rozhodně to není tak všeobjímající záležitost, taková první linka, která vás napadne, když se řekne Mladá Boleslav, tak je Škodovka. To prostě u Kolína s automobilkou nikdy tak jednoduše nebude. V současné době ta nezaměstnanost není nikterak veliká, ale, a to bych chtěl říci, že bylo to prvotní zklamání po příchodu TPCA do Kolína, nepoklesla vůbec tak zásadně, jak se slibovalo. Důvod je jednoduchý. Kolín měl 29 tisíc obyvatel a najednou skočil na 31 tisíc. Automobilka zaměstnává 3 tisíce lidí a do Kolína vlastně přišlo během 10 let 2 tisíce ekonomických imigrantů z nejrůznějších částí České republiky, Polska, ale Slovenska, třeba i Ukrajiny, kteří prostě do Kolína přišli, zůstali tam bydlet, ale tím pádem samozřejmě ta lokální nezaměstnanost nepoklesla tak zásadně, jak se při příchodu investora, kterým TPC a byl a je, slibovalo. V současné době je stabilizovaný počet zaměstnanců této firmy, pohybuje se stále okolo 3 000 podle momentální konjunktury, tu o něco více, tu o něco méně. Ale nemáme žádné zásadní vlny, že by se náhle přibíralo třeba 500 zaměstnanců, kteří by přišli do Kolína. Tak to u nás nefunguje.
Kontinuální. Jak jste na tom s dluhem za byty, které byly postaveny nebo přestaveny z objektu bývalých kasáren?
Nebyly to jenom, ten dluh není vázán jenom na ty byty, ale máte pravdu, že to je stěžejní část celého toho dluhového portfolia, které máme. Když jsem v roce 2010 na radnici začínal, tak ten dluh přesahoval 1 miliardu korun. Na konci tohoto kalendářního roku se dostaneme na 420 milionů. Já to považuji za obrovský úspěch. A považuji to za obrovský úspěch, stále jsme zadluženým městem, ale ta roční dluhová služba po optimalizaci a po mnoha krocích, které jsme podnikli, klesla na přijatelnou úroveň, daří se nám navyšovat kapitálové příjmy, daří se nám získávat dotace a tím pádem už v této době, na rozdíl od reality roku 2011, není žádným zásadním, fatálním způsobem limitován investiční rozvoj Kolína. A to jsem rád.
Vy jste de facto byli vtaženi do toho možná optimistického plánu rozvoje a rozkvětu této části, ale de facto všechno musíte zaplatit vy. Nese někdo za to vůbec odpovědnost? Jako pro město, které má 30 tisíc, jaký máte rozpočet zhruba roční?
Pohybujeme se okolo miliardy, teďka už jsme nad ní, nicméně chtěl bych stále říci, že ta dluhová služba, kterou máme, tak v tom roce 2011 pro zajímavost, kdy byl rozpočet města kolem 750 milionů, byla dluhová služba 120 milionů korun ročně. To znamená splátky veškerých úvěrů, obsluha dluhu. Teď se pohybujeme někde u nějakých 65 milionů ročně, stále je to smutné. Ne, jsou to peníze, které by mohly jít do investic, ale zvládá se to. Zodpovědnost. Víte, to je těžké. Bylo tady vyjednávání na jedné straně města, řekněme důvěřivé samosprávy, která prostě věřila, když tehdejší premiér Zeman řekne nějaký zásadní slib pronesený na jednání v Kolíně, že ten slib také bude splněn. Když to velmi zjednoduším, tak z původní schéma mělo být, že 2/3 nákladů ponese stát, 1/3 město Kolín a ono se to schéma v průběhu času otočilo. Není bez zajímavosti, že pan prezident Zeman na své poslední návštěvě Kolína byl jedním odvážným občanem, tázán, jak to s tím slibem tenkrát bylo. A on ho překvapivě pro mě nepopřel. On mi pouze řekl, že s tím, on odpověděl, že s tím návrhem do vlády přišel, ale byl přehlasován. V případě, Miloše Zemana v jeho jednobarevné vládě být přehlasován, nechám bez komentáře.
To jsou letité problémy, ale de facto se s vámi táhnou už spoustu let. Mladá Boleslav takové dluhové problémy nemá. Jenom pro zajímavost, je nějaký dluh, co se musí splácet? Samozřejmě to jsou úvěry, které jsou na investice nebo na překladovací úvěry v souvislosti, ale nějaký problémový, jakási koule prakticky neexistuje, jako je v případě Kolína.
Není. My jsme skončili splácet zahloubení Slovanky.
Ano, to byla poslední
roce, to bylo taková, tak velké břímě, jinak jsme na tom velmi dobře, naopak teď počítáme, kolik si ještě budeme moct vzít úvěr, protože nás jako Mladou Boleslav určitě čeká v těch nejbližších letech výstavba velkých parkovacích domů, které Boleslavi chybí, taková ta záchytná P+R parkoviště, na které budeme moct čerpat i evropské peníze. Takže tady máme už vytipovány lokality, kde to postavíme. Dva parkovací domy jsou teď hodně nahrubo spočítány, asi za 750 milionů korun. Další investice, která nás určitě čeká a měla by přijít, tak je rekonstrukce Domu kultury, kde jsme hodně nahrubo, asi na 150 milionech korun, takže to už je v podstatě 1 miliarda. A to jsou takové ty asi největší investice, které nás v těch dalších letech čekají.
Všem, co nás teď čeká, pánové, nejbližší době je rozhodování voličů, které bude 5. a 6. října. Vy, který jste dvakrát, pane Rakušané, obhájil vlastně post starosty města, k tomu jste přidal ještě úspěch ve Středočeském kraji, tedy jako STAN, jako starostové sdružení nezávislých a ještě poslanecký mandát. Po té zkušenosti, jak to vidíte?
V Kolíně si myslím, že za nás hovoří výsledky a myslím si, že tam se lidé prostě nenechají opít jednoduchou kampaní, která se spoléhá na celorepublikové lídry, telefonní číslo na ně a podobně. Prostě ti lidé vidí, jak funguje radnice. Ti lidé vidí, zda se otevřela, neotevřela. Oni vidí, zda starosta, rada, místostarostové pro to město prostě něco udělali. A já si troufám říct, že výsledky v Kolíně vidět jsou. Já si ten účel účet nechám vystavit rád. Doufám, že soupeři, bohužel se tak zatím docela intenzivně děje, nechají politikaření na té lokální úrovni. Pojďme se bavit o tématech, co nás v budoucnosti čeká, co se povedlo a nepovedlo. Jistě mám za sebou nějaké chyby, ale troufám si říci, že na té straně pozitivní plusové je toho více. Už i kvůli svým aktivním zastupitelům, které mám, kvůli svému místostarostovi a radním, cítím obrovskou zodpovědnost, abychom měli možnost pokračovat v těch začatých projektech. Jsou tam některé věci, o kterých mám drobnou obavu, že kdyby přišla jiná garnitura, tak je nedotáhne, tak je prostě bude přehodnocovat a myslím si, že Kolín si to nezaslouží. Zaslouží si kontinuitu. Jsme v současné době v nějaké kolínské konjunktuře a nevidím důvod, proč by lidé měli důvod ji nějakým způsobem přerušit. Ale jak říkám, nechám si ten účet vystavit, jsem sám zvědavý, těším se na to.
Mě samotného fascinuje to, jak vláčíte za sebou ten, nebo vlastně valíte před sebou ten dluh a jste schopni ho po těch neuvěřitelných nulách, které tam byly, splácet. Daniel Marek reprezentuje STAN, ovšem vy nejste členem, vy jste na kandidáce za toto sdružení, které nikdy v Mladé Boleslavi nebylo. Jaké mu dáváte šance? Tato značka Mladé Boleslavi ještě nebyla.
Ještě nebyla, každopádně my jsme měli své zastoupení už ve velkých volbách do poslanecké sněmovny, kde Mladou Boleslav reprezentoval Jarda Šebek. Já si myslím, že jsme vytvořili velmi dobrou kandidátku, která obsahuje už zkušené politiky, kteří ať už v zastupitelstvu nebo v radě města seděli. Tak to jsou úplně nové tváře z různých oblastí, ať je to školství, máme tam ředitelku střední školy, zástupce ředitele gymnázia, ale i řadu jiných oborů, lidí, kteří pro Mladou Boleslav chtějí pracovat. Myslím si, že budou velkým přínosem. Jsou to známé tváře, kterým lidi určitě můžou věřit. Takže já si nechci tipovat, jak dopadneme. Věřím, že k volbám přijde hodně lidí, protože ty komunální volby jsou a měly by být lidem asi úplně nejblíž, protože se jich to nejvíce týká ovlivnění ve městě, kde sami žijí a bydlí. A já věřím, že i ta moje práce po těch 8 letech nebyla úplně špatná. Nechali jsme tady řadu dobrých projektů, hodně jsme Mladé Boleslavi investovali. Myslím si, že ten společenský život jsme také posunuli někam dál. Investovali jsme tady do velkých projektů, ale i do menších, do společenského kulturního života. Mladá Boleslav má velký potenciál jít dopředu a věřím, že lidi to ocení a, jak jsem říkal, hlavně, aby k těm volbám přišli.
Ano, některá města a některé malé obce vůbec mají problém dát dohromady kandidátku. Ve vašem případě, ať už je to Mladá Boleslav Kolín, tak tam asi ta nabídka tam je.
Určitě, já si myslím, že je velmi kvalitní.
V Mladé Boleslavi 9 uskupení a stran v Kolíně?
V Kolíně je tedy 10, ale jedna z nich je taková, že jsou na kandidáci jenom 3 lidé, takže reálně 9 subjektů, které mají i z logiky té volební matematiky šanci uspět.
No a podle Českého statistického úřadu tak v některých obcích ani volby neproběhnou pro nezájem. Ovšem ve městech, jako je Kolín nebo Mladá Boleslav, to bude všechno jinak. Vít Rakušan, starosta, mým dnešním hostem, vám děkuji, naslyšenou.
Díky za pozvání, naslyšenou.
A náměstek primátora Mladé Boleslavy Daniel Marek, i vám hezký den.
Mějte hezký den, shledanou.
Od mikrofonu příjemný den a poslech vám přeje i nadále Luboš Dvořák.